Tantsorika
sy Kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrahana hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'nyity tantsoroka Kolpanay fianakaviana ity. Tsy hivina ihany sika fa ao anatin'ny fiomanana ny tanjobily 2022. Ka anentanina antsika ny andalina misimisy kokoa ny momba ny vavaka satria taona ny vavaka ity taona ity. Ny fianambavaka Moïse moa no alalintsika amin'ny herinandro ity. Dia tamin'ny farantsika nyresaka ny momba ny hoe ny antony ny safidianan'Andriamanitra Moïse ny endrika izany vavaka Moïse tamin'Andriamanitra izany asiantsika tamberina izay vetriny.
Ny boky Exode any moa izany no nangalantsika ny tantaran'i Moïse raha totsika ka amerina kely amaky ny tantara Moïse azontsika ilay hoe ny vavaka tokony akatahaka teo amin'ny Moïse. Andraikitra avy amin'Andriamanitra no nataony Moïse nitondra ny vahoakan'Andriamanitra hivoakany tany Ejipta izany. Ary tao anatin'izay anefa dia tonga ny sarotra tao ny fitsapana isan-karazany ka velo tebiteby sy ahiahy Moïse. Dia nametra-panontaniana tamin'Andriamanitra izy hoe nahoana novizo no nirahan'Andriamanitra hitarika ireto vahoaka be ireto. Ny vavaka Moïse moa dia vavaka sady fibanjinana ary mivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa izy. Ary ao anatin'izay vavaka izay no akany hery anoizana izany ny diany. Azo lazaina ihany koa izany fa vavaky ny mpanelanelana ny vavaky Moïse.
Amin'izay hoe mahampanelanelana ny Moïse izay mon pira, manahoana ny endriky ny fifandraisany amin'ny vahoaka?
Marina fa nirahan'Andriamanitra anavitra ny vahoaka i Moïse, kanefa tsy hoe mpanavitra avy any ivelany fa anisan'ireo vahoaka ireo izy. Ny dikan'izay hoe isan'ny miavo tena ihany koa, ka ho anatin'ny fanavotany an'ireo vahoaka ireo no fanavotany ny tenany. Raha tsorony dia na dia olon'Andriamanitra toy izany aza i Moïse dia olon'ny vahoaka ihany koa. No tenena ho mpanelanelana na hoe mpitondra ny hetahetan'ny olona eo amin'Andriamanitra izy, fa mpitondra ny tenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny vahoaka, ka sady miombina amin'Andriamanitra tsy tapaka no miaraka mivahoka atrany miaraka mivahoka miombina atramin'ny fahotanireo azy ka mangataka fifonana ho andreo mangoraka sy mamindra fo amindreo satria mahatsapa ny mahazo azy. De zao natonga ny paparay masina miantso sy mitaona ny mpitondra ny vahoaka an'Andriamanitra hoe hanahaka ny Moizy na mivavaka, de tsy mivavaka ho an'ny tenany samirery fa mivavaka ho an'ireo vahoaka ireo, miasa de miasa mikafanampo ho an'ireo vahoaka ireo na de indraindray aza ahiliny, satria hoe Andriamanitra tamin'ny Moizy hoe raha nanao zanak'ondry anidina izy ka nanompo Andriamanitra hafa, tsy za no ahiliny, tsy za ihany no ahiliny fa ianao koa. Kanefa ny zany aza nitoetra ny vahoaka teo an-trany i Moizy, i Moizy indray aza no nivavaka ho azy ireo. Tantara maro no ahitantsika ny zavatra nanjo satria tany efitra no nivakivakiny efapolo taona teo ny tsy fisin'ny sakafo, teo ny tsy fisin'ny rano, monomonina ny vahoaka ho eo amin'ny Moizy. Raha olona morakivy izy fotoana nanaova Moizy an'izany ihany, za ngano niteraka n'io vahoaka io fa za ndretra zany entiny any amin'Andriamanitra fa tsy atrehany samirery. De zay koa ny olana ve tsy isy, fa zay ny mampiavaka antsika mpivavaka rehefa tojo olana lasa midodododo any amin'Andriamanitra.
Inona ary zany no lesona azo alaina ho an'ny mpitondra na mpitondra ny vahoaka an'Andriamanitra zany na mpitondra eo amin'ny firenena anankiray a manoloana ny toetra Moizy a sy ny vavaka nataony?
Rehefa mpitondra de maka ohatra i Moizy tokoa. Voalohany aloha hoe irak'Andriamanitra ianao, nofidian'Andriamanitra ianao eo anatrehan'ireo vahoaka ireo. Zany anefa tsy hoe mametraka anao ho toerana ambonika hiavinavina sy izaozao fa mikatsaka izay ahasoany vahoaka tahaka an'Andriamanitra zany. Fa faharoa, miombona mandrakariva amin'ny vahoaka na amin'ny soa na amin'ny ratsy. Ndraindray manko vo amifakapana rehefa mpiandraikitra na mpitondra tokoa hoe rehefa misy mamy de rahana, fa rehefa misy mangidy tahaka an'izao misy antsika izao hoe ny vahoaka mijaly. Fa tsika mpitondra ve miara-mijaly amin'le vahoaka sa mpitazana avy any ambony? Iza ny vavaka ho an'ireo vahoaka ireo? Iza ny anavitra an'ireo vahoaka ireo?
Vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra.
Izay fifandraisana amin'ny vahoaka sy fifandraisana amin'Andriamanitra izay moa izany dia ohatra lehibe a ho an'ny mpitondra rehetra, ny hoe ny fahaizana manelanelana amin'ny zavatra atao mba hikatsahana mandrakariva ny soa ho an'ireo izay entiny. Ohatra iray ihany koa iny nome Moizy iny zany a amin'izay le hoe fitondrana sy fifandraisana amin'Andriamanitra izay. De otrantsika rampitso araka ny fampianaran'ny fiangonana moa ny fandalinana, fa androantsika hisahatratreto de manao mandra-pitafa ho amin'izay fionantsika rampitso izay ndrehatra.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.